إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza kabisa ndugu zangu Waislamu, sitaficha furaha yangu kubwa zaidi kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kukutana na ndugu zetu wa hapa Likoni Masjid Bilal, ndugu zetu ambao kwa hakika ni siku nyingi huwa twatamani angalau tuje hapa na tuwe nao, na pia wenyewe pia hutamani ujio wetu. Na kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye upanga kila kitu kifanyike na alijalia kuwa leo nitakuwa ndo siku yetu ya kukutana, basi kwa hakika ni siku yenye furaha kubwa zaidi. Kwa hivyo nitaanza kwanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuafikia kutimiza hii ndoto yetu ya muda mrefu, lakini pia sitasahau kuwashukuru ndugu zangu wa maeneo haya yote ambao wamehudhuria kwa lengo la kujumuika na sisi kwa kikao hichi ambacho bila shaka tumeunganishwa na hii dini ya Uislamu. Lakini pia nitapenda kuwarejeshea shukrani za dhati wale wahusika wa huu msikiti wakiongozwa na imamu wao, imamu wetu Sheikh Suyuti, na pia na Sheikh wetu Mwandemba, ambaye bila shaka kwa wote kwa jumla tunawarejeshea shukrani zetu za dhati kwa niaba ya ndugu zangu ambao tumekuja kwenye nyinyi hapa. Na inshallah Allah subhanahu wa ta'ala awajaze kila la kheri kwa juhudi mlioifanya ya kuhakikisha kuwa jambo hili latimia. Kwa kuwa leo ni siku ya kwanza yetu sisi kuja hapa, na mimi nimechaguliwa kuwa niwe ndo mzungumzaji wa kwanza, insha Allahu ta'ala Sheikh wetu Sheikh Abu Hashim atakuwa ni mwenye kuzungumza wa pili. Kwa hivyo tutafanya kuwa leo iwe ni kama kuweka msingi, ani jiwe la msingi kuhusu da'wa yetu ambao ndio da'wa tunaifanya na ndio da'wa ambao huwa tunaitangaza tukienda kila sehemu. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe ya kuwa tunapokuja sehemu kama hii na sehemu zingine zote ambazo Muislamu ameenda kwa lengo la kuwa pale kuna maneno ya dini yake yanasemwa, huwa ni moja katika sababu za kujitafutia pepo. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi ya Abu Darda ya kuwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yeyote atakayefuata njia kwa lengo la kuwa anafuata njia hiyo ili apate elimu ya dini yake, basi Allah humfanyie pesi ya njia yake ya kwenda peponi kwa ajili ya hilo alilolifanya na kwenda kutafuta elimu. Lakini pia kile kitendo cha Muislamu kutoka atokapo kwa lengo la kwenda kutafuta elimu mahala ambapo kuna maneno ya Allah yanasemwa yanazungumzwa, basi ni dalili moja katika dalili kubwa za kuwa Allah anampendelea khairi. Hadithi maarufu zaidi iliyopokewa na Muawiya bin Abi Sufyan kwenye Sahihaini Mtume anasema ya kuwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, kukule kuwa Allah amekupea taufiq ya kwenda kusikiza elimu na uipate elimu hiyo, ni moja katika alama za kuwa Allah ana kupendelea khairi. Mimi nitaanza kwa kueleza manhaj ambao tunalingania ndugu zetu katika manhaji hiyo. Ni manhaj ipi? Nuzangu Islamu, sisi tunafanya da'wa ambao da'wa yenyewe imesimama kwa msingi wa manhaji as-salafi as-salih. Sasa tunataka kwanza kwa wale ambao ndio mwanzo kutusikia waelewe kuwa tunapozungumzia kuhusu manhaji salafi salih huwa tunamaanisha nini. Manhaj as-salaf, hili ni jina ambalo ndani yake lina majina mawili, kuna manhaj na kuna as-salaf as-salih. Sasa tukianza na hili jina la kwanza al-manhaj, maana yake ni nini? Anasema Sheikh Muhammad Aman Al-Jami, na huyu ni mmoja kati ya masheikh wakubwa zaidi wa zama hizi aliyefanya juhudi kubwa zaidi ya kulingania katika da'a hii ya da'wa salafia, ingawa sahihi Allahu yarhamuhu ashafariki, lakini katika mashekha ambao hawakufariki zamani. Anasema Sheikh Muhammad Aman, al-manhaj fi lugha huwa at-tariqu al-wadihu al-mustaqim. Hili jina manhaj katika lugha maana yake ni njia, al-wadih ambayo iko wazi, al-mustaqim iliyonyoka. Wan-nahaju huwa suluku dhalika tariq. Na unaposema nahaj huwa unamaanisha kuwa sasa ni kufuata njia hiyo ambayo ni njia iko wazi kisha iliyonyoka. Hiyo ndio maana ya almanhaj katika lugha. Lakini sasa tunapo tamka hili neno manhaj katika istilahi, ani vipi maulama wanapotumia neno hili wanamaanisha nini? Maulama wa kisalafi wamekubaliana ya kuwa hili jina manhaj hutumika kwa maana at-tariqu al-wadihu al-mustaqimu, njia ambayo iko wazi iliyonyoka, alladhi sara alayhi al-muslimun al-awwalun, njia ambayo walitembea kwenye njia hiyo na walifata njia hiyo wale waislamu wa mwanzo kabisa, fi dinihim, katika dini yao, aqidatan katika upande wa aqida, wa shari'atan katika upande wa sharia, wa sulukan katika upande wa tabia na upande wa adabu, wa jamii anha'il hayat, na katika nyanja zote za nini, za kimaisha. Hiyo ndio maana ya manhaj kwa matumizi ya maulama wa Kiislamu wa kisalafi. Wanaposema manhaj wanamaanisha ni ile njia ambayo wale waislamu wa mwanzo katika huu Uislamu wetu wakikusudiwa mtume na maswahaba walifuata njia hiyo. Hiyo ndio maana manhaj. Hili jina ndugu zangu waislamu ni jina ambalo kwenye Qur'ani lishawahi kuthibiti. Allah subhanahu wa ta'ala ashawahi kutumia jina hili katika Qur'ani. Suratul Maida aya ya 48, Allah subhanahu wa ta'ala anasema likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Qala Abu Ja'far al-Imamu Tabari fi tafsirihi, anasema Imamu Tabari kwenye tafsiri yake alipokuwa na tafsiri jumla hii inayopatikana kwenye aya hiyo ya 48 kwenye suratul Maida, qala rahimahullahu ta'ala shir'atan hiya sharia bi'ainiha. Katika aya Allah anasema likullin ja'alna minkum shir'atan, hi shir'a manake ni sharia, ani sharia. Wa amma al-minhaj, ama hapa wa minhajan
akasema fa inna aslahu at-tariqu al-bayyinu al-wadhih. Hapa al-minhaj iliyokuja kwenye aya hii minhajan, akasema Imamu Tabari ya kuwa manake ni at-tariqu al-bayyinu al-wadhih, ni njia ambayo imebainika iliyo wazi. Thumma yustamalu fi kulli shay'in kana bayyinan wadhihan sahlan, kisha baadaye sasa neno hili hutumika kwa kila kitu ambacho kitakuwa kimebainika na kiko wazi na ni chepesi. Famaana al-kalam, kwa hivyo haya maneno ya Allah manake nini? Manake ni kuwa likulli qaumin, ani kila watu, minkum, kati yenu, jaalna, tumewajalia tariqan, kuwa na njia, ila alhaqi ya ummuhu, njia ambayo inaelekeza katika haki wanayotakiwa waifate. Wasabilan wadhihan ya'malu bihi, na njia ambayo iko wazi wanayotakiwa waifanyie kazi. Kwa hiyo ndio maana ya manhaj. Ndugu zangu Waislamu, lakini sasa tumesema kuwa kuna manhaj na kuna as-salaf. Je, maana salaf nini? Salaf, ndugu zangu Waislamu, kalima salaf katika lugha, min salafa, wanasema maulamu wa lugha, wasinun, walamun, wafaun, aslun yadullu ala taqaddumin wasabqin. Ani hili neno ambalo limebeba herufi tatu, sin na lam na alif, na huwa maanake ni kutangulia na mwanzo kabisa. Kwa tunaposema salafu rajuli ay abauhu almutakaddimun, ani wale baba zake waliotangulia. Hiyo ni katika lugha. Lakini sasa sisi kinachotuhusu katika hili jina salaf ni maana yake na matumizi yake katika maulamaa wa kisalafi, wanapozungumzia salaf wanamaanisha nini. Kwa almuradu bisalaf istilahan yutlaku ala maana yaini, hili jina salaf lina maana mbili. Kuna ile maana ambayo ni amun, ambayo ni ya jumla, na kuna ile maana ambayo ni khasun, ambayo ni makhususi. Sasa ile maana ambayo ni amun, huwa kullu man taqaddama wa sabaqa min ulamai ahli sunnati, ni kila aliyetangulia na ambaye ni wa mwanzo kabla yetu sisi miongoni maulamaa wa ahli sunna wal jamaa. Fahuwa dakhilun fi madha, fi musamma as-salaf. Kwa yeyote ambaye ametangulia sisi katika maulamaa wa ahli sunna wal jamaa anaitwa salaf. Ndio sababu kwa hiyo tunapowataja maulamaa wakubwa katika maulamaa wa manhaji salaf, huwa tunasema kuwa huyu ni salafi, huyu ni salafi, huyu ni salafi, kwa maana kuwa ametangulia katika njia hii ambayo ni njia ya waliotangulia katika hii dini. Kwa mfano wa mashekh wa zama hizi ambao tunaweza tukawaita kuwa ni mashekh wa kisalafi ni kama Sheikh Ibn Baz, Sheikh Albani, Sheikh Uthaymeen, hao ni mashekh ambao ni masalafi na hakuna makosa kuwaita hivyo kuwa ni masalafi. Kwa nini? Kwa kuwa itakuwa hiyo ni maana ya amun. Mashaykh kama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, mashaykh ambao ni maimamu wanne wa madhehebu maarufu zaidi, Imam Shafi, Imam Ahmad, Imam Malik na wengineo wengi ambao ni kina Auza'i, kina Sufyan, wote hao ni masalafi. Lakini sasa wanaingia ndani pia wale masahaba na at-tabi'un na atba'u at-tabi'in na wote waliokuwa katika karne tatu bora, wale ambao ni wema kati yao. Hiyo ni maana ya amun. Lakini sasa tunapozungumzia kuhusu salaf kwa maana yake ambao ni khas, maana yake nini? Wa amma ma'nahu al-khas faqila yuradu bihi as-sahaba. Maana ya salaf ambao ndo maana mahsusi, huwa inakusudiwa maswahaba. Kuna waliosema hivyo katika maulama ya kuwa tukisema salaf hapa tunakusudia maswahaba. Kwa tunaposema manhaju salaf itakuwa ina maana kuwa tunafuata njia ambayo iko wazi na ambayo imenyooka ya maswahaba. Kwa nini? Kwa sababu as-salaf itakuwa ni maswahaba. Lakini kuna wale wanaosema kuwa salaf ni waliokuwemo katika zile karne tatu bora, ambao watakuwa ni maswahaba ni atabi'un na atba'u tabi'in, wote ambao walikuwa ni katika wema waliofuata njia ya mtume ya sawa, wanaitwa salaf. Kwa tunaposema kuwa sisi tu katika manhaji salaf, maanisha kuwa tu katika njia ya wale waliokuwa katika njia hiyo, ambao ni maswahaba na tabi'un na atba'u tabi'in. Hasa kwa maana hiyo itakuwa ina maana kuwa tukisema salafun sahaba, itakuwa tunagawanya watu katika hii dini tangu zama za mtume mpaka siku ya kiyama kwa makundi matatu. Kundi la kwanza, kuna wale salaf ambao sasa watakuwa ndio maana yake mahsusi kwa kuwa ni wale maswahaba, na pia tukusudia maswahaba na tabiina na tabau tabiini pia watakuwa wanaingia hao. Hilo ni kundi la kwanza. Kisha kundi la pili la watu sasa ni wale atba'u salaf, ni wale wanaofuata hao salaf. Kwa ina maana kuwa tukisema ni maswahaba peke yake, kwa kuanzia tabi'un mpaka siku ya kiyama, yeyote atakayefuata maswahaba kwa ile njia ambayo alikuwa nayo, huyo anaitwa atba'u salaf. Lakini tukisema ya kuwa salaf itakuwa ni maswahaba na tabi'un na atba'u tabi'in, kumbe itakuwa ina maana kuwa baada ya karne tatu, yeyote atakayefuata njia iliyofuatwa na wale wema waliokuwa katika hizo karne tatu, itakuwa yeye anaitwa atba'u salaf. Hiyo itakuwa ndo maana yake. Kisha kuna kundi la tatu sasa ambao wanaitwa khalaf. Na khalaf ni wale ambao sasa wameenda kinyume na hiyo njia ambayo ni njia ya maswahaba, ama wameenda kinyume na hiyo njia ambayo ni njia ya atba'u tabi'in na tabi'in na maswahaba, tukikusudia kuwa salafu ni hizo karne tatu. Kwa hii ina maana kuwa khalaf si lazima awe ni baada ya karne tatu, inawezekana hata katika ile karne ya baada ya maswahaba kuna watu ambao walienda kinyume na maswahaba na wakafuata njia ambayo haikufuatwa na maswahaba, hao hawaitwi salafu. Kwa sababu sisi hatuna haja ya kusema kuwa salafu inagawanyika mara mbili, ya kuwa kuna salafu salih na salafu talih au sayi. La, tunasema kuwa kuna salafu na kuna khalafu. Kwa salafu ni salih, wale ambao ni maswahaba na watakaofuata njia iliyofuatwa na maswahaba. Kisha walioenda kinyume na njia hiyo, hata kama walikuwa kwenye karne ya pili baada ya maswahaba, hawa wanaitwa khalaf na kuendelea hivyo mpaka siku ya kiyama. Hapa tunazungumzia ndani ya Uislamu, ama nje ya Uislamu hapo itakuwa sahau, walioenda kinyume na maswahaba wanaitwa makafiri. Hasa ndugu zangu Waislamu, baada ya kuelewa hivyo, labda kuna swali ambalo unaweza kujiuliza. Je, hili neno salaf lina asili katika aya yoyote ama katika hadithi yoyote? Jawabu ni kuwa ndio. Kuna hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim, yani zuji yake alisema liibnatihi Fatima, mtume akasema kumwambia binti yake Fatima radhiallahu anha. Hadithi ndefu, lakini katika hadithi hiyo ndefu mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho wake akamwambia binti yake, wa inni la ura al-ajala illa qad iqtaraba. Tunakwambia binti yake Fatima ya kuwa, na kwa hakika mimi sioneshwi kuhusu ajali yangu, yani kifo changu, isipokuwa naona kuwa kimefika na kimekaribia kabisa. Kwa hivyo akamwambia binti yake, fattaqillaha, mche Allah, wasbiri, na usubiri. Ikiwa nitakufa, basi usubiri. Mtume akamwambia binti yake, fa innahu ni'ma salafu ana laki, kwani kwa hakika kama kuna mtu mwema aliyekutangulia wewe, basi ni mimi kwako wewe. kama kuna mtu mwema katika familia yako na katika kizazi chako na hata katika Uislamu ambaye atakuwa amekutangulia wewe, basi ni mimi kwa kuwewe. Kwa Mtume akajita yeye ni salaf kwa nani? Kwa Fatima. Kumaanisha kuwa ikiwa Mtume atakuwa ni salaf kwa Fatima, kwa hivyo bila shaka atakuwa mimbabi au la yeye ni salaf pia kwetu. Kwa maana kama tulivyosema kuwa salaf ni yeyote aliyekutangulia. Sasa hapa Mtume atakuwa ni salaf kwa upande wa Fatima kwa kuwa amemtangulia katika familia, lakini pia amemtangulia katika dini. Sisi Mtume atakuwa ni salaf kwetu kwa kuwa ametangulia kwa hii dini. Yeye ndio wa mwanzo kabisa katika hii dini kwetu sisi, hata kama katika familia tu katika familia yake. Kwa hii ni hadithi ambayo maulama wa kisalafi akiwemo Sheikh Albani anasema kuwa hii ni dalili ya wazi kabisa ya kuwa haya matumizi ya jina salaf ni matumizi ambayo asili yake yametoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisheria na hata katika lugha. Sasa ndugu zangu Waislamu, kuna kitu ambacho ni muhimu baada ya kuelewa haya majina mawili, manhaj na salaf. Kwa hivyo yeyote atakayependa njia ya wema waliotangulia sisi ambao ni maswahaba na tabiuna na atba'u tabi'in, yule atakayependa njia hiyo, huwa ni lazima kwake mambo matatu. Kullu man ahabba manhaja salafi fa alayhi thalathatu umur, yeyote atakayependa hiyo njia ambayo tumeieleza ya kuwa ndo njia tunayohimiza watu waifate, njia ya maswahaba ambao ndio wa mwanzo wetu katika hii dini, tunahimiza watu wafate njia hiyo. Yeyote atakayependa njia hiyo, baada ya kupenda kuna mambo matatu ajue kuwa yanamlazimu. Jambo la kwanza, al-ilmu bihi, ni kuijua hiyo njia. Hiyo njia ni njia ipi? Na hawezi kuijua bila kuisoma. Kwa hapo sasa kuna kuja ulazima wa kusoma manhaju salaf, njia ya maswahaba ambayo walikuwa nayo katika hii dini, ili tuifate njia hiyo. Na ndugu zangu Waislamu, kwa sababu maswahaba mambo ambayo walikuwa nayo ni mengi, mambo ambayo walikuwa nayo ni mengi sana, kiasi cha kuwa si rahisi kuyasoma na kuyamaliza kwa haraka. Sasa maulamaa wa kisalafi wa zama hizi, kwa kuturahisishia ili tuweze kuelewa hiyo njia ya maswahaba ambao walikuwa katika njia hiyo na tuifate kwa wepesi, wametuwekea vitu vinavyoitwa kuwa usulu manhaji salaf, ani misingi ambazo ndio misingi za manhaji salaf, qawaid wa usul manhaji salaf, kiasi cha kuwa sasa insha Allahu taala, Allah kitujalia siku nyingine kuja hapa, tutaweza kuzizungumzia hizo misingi. Na mimi sina shaka ya kuwa kwa vile hapa kuna ndugu zetu ambao pia wanapenda manhaji hii na wanaitangaza manhaji hii na wanaifuata manhaji hii, bila shaka hizi misingi wanazijua. Kwa hivyo wanaweza wakawa washai kuzizungumzia baadhi yake, lakini inshallah kwa kuwa ni misingi ambazo ni nyingi, tukipata nafasi kingine tukija hapa inshallah pia tutaweza kuzizungumzia. Kwa kuna misingi ambazo ukizijua utajua okay, kumbe mtu akifanya hivi atakuwa mfuata huu msingi na ndio msingi wa maswahaba. Ukienda kinyume na huu msingi umeenda kinyume na nini? Na maswahaba. Huu msingi ukifuata ndio msingi wa maswahaba. Ukienda kinyume umeenda kinyume na maswahaba. Kwa kuna misingi ambazo ni madhubuti na zimewekwa. Sasa hizo misingi ndugu zangu Waislamu, ukishazijua zinakurahisishia kuelewa ni nani ambaye yuko ndani ya manhaji salafu na ambaye anafuata hiyo manhaji salaf, na nani ambaye yuko nje ya manhaji salaf ambaye hafati manhaji salaf, kwa sababu ya kuelewa hizo misingi. Kwa sababu ya kuwa unaweza kupata mtu anasema kuwa mimi ni Muislamu, lakini kwa masikitiko makubwa anapinga hizo misingi. Sasa hiyo ni automatically utakuwa ni kama unapinga ile njia ambayo alifuata maswahaba, lakini ima anaweza kufanya hivyo kwa sababu ya kutoelewa. lakini wakati mwingine anaweza kafanya hivyo kwa sababu ya kuwa labda alipata taarifa mbaya kwa watu wanaochukia hiyo manhaji, na kisha akaichukua hiyo taarifa na kwa masikitiko labda hakuwahi kupata kusikiza ili akaelewa ya kuwa kumbe anavyoelewa sivyo hivyo, ni tofauti na usawa vile huko. Kwa inshallah, hiyo ni ahadi nimeweka kuwa inshallah atakuja kuizungumzia, na Sheikh pia, Sheikh wetu Abu Hashim akija, ikiwa fursa itakuwepo, anaweza kugusia baadhi ya misingi. Lakini kwa vile mimi madangu sitaingia katika misingi kwa kuwa nitakuwa nimetoka nje ya mada, sitafanya hivyo. Labda ikiwa muda utabakia mbele tunavyoenda. Kwa jambo la kwanza tumesema kuwa ni al-ilmu bihi. Lazima tuisome hii njia ya maswahaba ili tuweze kuijua, kwa sababu hauwezi ukaifuata njia bila kuijua. Jambo la pili, baada ya kuisoma as-suluku lahu, ni lazima sasa kuifuata, kwa sababu itakuwa hakuna haja ya kujua njia ya maswahaba na kisha ubakie tu kuijua na usiifuate. Na ndio sababu si kila mwenye kusoma manhaju salaf yeye ni salafi. Hapana, anikumaanisha kuwa si kila mwenye kuijua njia ya maswahaba yeye ataifuata njia hiyo. Kuna baadhi ya Waislamu wanajua kabisa kuwa maswahaba walikuwa hivi, lakini yeye ameamua kwenda hivi na anaenda hivi, ima kwa sababu ya kuwa hivyo ndivyo alivyoambiwa na mashekhe wake. Kwa yani unakuwa mimi dini yangu ni kufuata mashekhe, hata kama nishaona kuwa hii ndio njia ya maswahaba, lakini sasa mashekhe wangu wanaelekea hivi, mimi nitaelekea huko. Sasa hapo ndio kuna mtihani. Lakini ili uwe katika njia ya sawa, lazima uisome na baada kuisoma uweze kuifuata. Jambo la tatu ambalo ni muhimu sana baada ya kuifuata ni athabatu alaihi, lazima kuwa na msimamo katika hiyo njia. Na ni kwa sababu hakuna jambo ambalo ni la haki na ni la sawa ambalo utaamua kulifuata kisha usipate pingamizi, usipate vizuizi, usipate changamoto. Na tunajua ule wasia na mawaidha ambayo Luqman alimpa mtoto wake, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar kisha wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmi al umur. Kwa nini? Kwa sababu yeyote atakayefuata njia ya sawa ambayo ndio ilifuatwa na masahaba, utapata wapinzani na utapata vizingiti mbele yako. Kwa lazima uwe na thabati. Thabati maana yake ni kuwa na uvumilivu na kuwa na ustamilivu na subra, lakini kuwa na msimamo na istikama katika kufuata hiyo njia. Na hilo linaanzia wapi? Linaanzia moyoni. Wewe mwenyewe kukata shauri na kauli ya kuwa mimi maadamu nishajua hii ndio njia maswahaba, labda kama kuna yule atakayekuja kuni akinaisha ya kuwa hii si njia maswahaba, lakini maadamu nishajua hii ndio njia maswahaba, sitoiacha liwe liwalo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa kitakuja kuthibitisha hapa ya kuwa hiyo njia ndio Uislamu, na hiyo njia ndio njia ya haki ambayo Mtume alikuja nayo. Na kwa hivyo ukishaamua kufuata Uislamu itakuwa hauna otherwise, hauna nini khiari isipokuwa ni kufuata hiyo njia ambayo ni maswahaba, kwa sababu hiyo njia ndio maana Uislamu. Naam, nadhani hayo mambo matatu ni muhimu sana. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, licha kuwa haya mambo matatu ni muhimu na ni lazima, lakini sasa kuna wale ambao hii njia hakuifuata wala hawakuona umuhimu wa kuwa nayo katika maisha. Kwa nini? Kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya kuwa Allah hakuwajalia kupata mtu wa kuwaelewesha ili waelewe hiyo njia ndio waifuate. Na hii ndio kazi ambayo sisi tunaifanya, na pia kazi ambayo tunalingania ndugu zetu talabul ilm waifanye, kuwafikishia watu hii da'wa ili wasimamishie hujja ya kuwa wajue kuwa hii ndio njia sawa ya kufata. Kisha baada ya hapo sasa Allah anasema rusulan mubashirina wa mundhirina, mitume wametumilizwa. Kwa nini? Ili waje wawape watu habari njema wakifata hiyo njia yao ya sawa. Wa mundhirina, pia waonye watu wale watakaokataa kufuata njia yao ya sawa, kwa kuwa kuna adhabu mbele Allah. Lakini yote ni kwa nini? Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul, ili watu wasiwe na hoja ya kujitetea mbele ya Allah baada ya kuwa mitume washawafikia. Kwa kusimamisha hoja ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa yote atakayejua njia hii ya haki. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kuna Waislamu wanaopenda kufuata njia ya sawa ambayo ndio njia ya maswahaba, lakini kwa masikitiko hawajui hii njia ni ipi. Kwa hivyo kuna wale ambao hii njia Allah hakuwajalia kufata kwa sababu hiyo ya kwanza, ya kuwa hawakupata mtu wa kuwaelewesha hiyo njia wakaifata. Lakini kuna sababu ya pili ambayo inafanya mpaka watu wasifate hii njia, na sababu yenyewe al-i'radhu, ni watu kuwa na ukaidi na kuwa wamekataa, licha ya kuwa ima hawajui ama hata baada ya kujua wakaamua tu hao hawataki. Sasa hao wakishaamua hivyo mbele ya Allah watakuwa hawana hoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa ikiwa walikataa, walifanya i'rad kabla nini? Kabla ya kujua. Mfano, tuko hapa na darsa, tuko hapa na muhadhara, tuko hapa na darsa ambayo ni mawaidha, lakini yeye akajua kuna mawaidha nitolewa pale, akaenda zake, hakuweza kusikiza haya ambayo tunasema, ikawa sababu yeye kutojua haya ambayo tunasema, huyo atakuwa hana udhuru kwa jahili yake. Yule ambaye ana udhuru ya jahili ni yule ambaye hakupata sababu inayompelekea mpaka hiyo haki mfikie. Lakini watu wa Nuh alayhi salam, Nuh anasema kwa kila alipokuwa akiwatolea mawaidha walikuwa wanaingiza vidole vyao kwenye masikio, hawasikii. Kwa nini? Kukaidi, al-irad. Lakini hilo la kuwa walikuwa hawasikii na wanajifunika nguo hata wasimone pia Nuhu, halikuwafanya paka wasiadhibiwe. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hapo walijitakia wenyewe, licha kuwa ilikuwa tayari sababu ya kusikia ishakuwa sahali kwao. Kwa hivyo hao ni watu ambao hawana udhuru. Ama sababu ya pili ambayo ni kuwa mtu ashajua lakini mwenyewe ameamua kuwa sifati, licha kuwa ameshajua hiyo ndio njia ya sawa na ndio njia haki ya maswahaba, lakini ameamua sifati, hasa hao ndio zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu wa mwanzo kabisa watakao adhibiwa siku ya kiyama ni wale ambao walikuwa wanajua na kisha wasifate kile wanachokijua. Hasa hapa tutakuwa tumegawanya watu makundi mawili, ya kuwa kuna watu wasiojua hii manhaji, na sababu ni kwa sababu ya nini? Kule kuwa na i'rad an hadha almaja manhaj qabla alilm, kuwa na i'rad tamaman, hawakujishughulisha na kuja katika vikao ambavyo vinaweza vikawapelekea wakajua manhaji hii. Hasa hawa ni kama Allah alivyowazumzia manaswara ambao walipotea kwa ajili ya ujinga, na kupotea kwao wataadhibiwa sababu walikuwa na kitabu lakini wenyewe wakataa kusoma. Lakini kwa wale ambao sasa walijua wakasikia wakaelewa lakini baadaye wakaamua kuwa sifati, sasa hao ndio kama Wayahudi ambao Wayahudi Allah anawasema kuwa hao Allah amewakasikia kwa sababu walijua baada ya kusoma lakini wakaamua kutofata, jambo ambalo ni makosa zaidi kwa Muislamu kuwa kuchukua mwelekeo huo.